Здравейте, уважаеми слушатели! Някои от вас си спомнят, други не, старата и мъдра фраза «Всичко за човека, всичко в името на човека». Фразата се сгромоляса, по-точно в днешно време се превърна в инвалид. Намери си и новия модерн слоган «Всичко от човека». А той, човекът, така си живее и днес. Къде ти време да помисли, че имаме и трето око? Биологична метафора или не, но то съществува и ни казва следното. Съвсем закономерно първата част от фразата принадлежи на всичко в името на човека. Ако това стане, другото ще дойде от само себе си. Тази трансформация не е химера, нито е експеримент. Та нали, като начин на живот и като творческо кредо я доказа актьорът Рачко Ябанджиев. В негова памет е и предаването ни от цикъла «Избрано от Златния фонд на Българското национално радио». Веруюто на Рачко Ябанджиев е простичко, точно и ясно. Той казва, важното е да си човек преди всичко, другото идва от само себе си. Важното е да останеш земен човек. Всичко друго е от лукаво. Сложно, нали? На дяволите от коле сме обръгнали, но това да бъдеш човек и то земен, то всички ходим по земята, но нали тъкмо тук шета и дяволът тогава? Не, драги, Ябанджиев има съвсем друго предвид и го прави неотклонно. Вглежда се в човека, защото му е любопитно да открива специфичните детайли, които го характеризират и отличават от другите. А тези отлики, според него, се таят в дълбоките кътчета на човешката душевност. После, според различната вътрешна нагласа, идва и външната изява – израз, жест, нюанси на гласа, недомлъвки, позиция на тялото. Едва тогава Рачко е готов за сцената. Негов запис от 1973 година, Златен фонд на Българското национално радио.
За всеки съвременен творец на сцената, аз смятам, че актьорът е преди всичко творец на сцената, а не просто изпълнител. Произведението на всеки автор може да бъде повод и възможност да защити собствените си естетически позиции. Всяка своя роля той би могъл да превърне в откровение, в убедително въплъщение на мислите и проблемите, с които живее, от които се вълнува като човек, гражданин и творец. Успее ли да постигне това актьорът-творец, е изпълнил смисъла на своето призвание, и то с цялата отговорност, с която е задължен пред своите съвременици и пред великото време, в което живеем.
Вие казахте всяка своя роля. А как съчетавате това ваше творческо верою с сценичната реализация на отрицателния герой или човекът от другата страна? А вие имате такива образи в репертуара си?
Да. Превъплъщението в отрицателен сценичен образ е крайно неприятна работа, бих казал, от психологическа и нравствена гледна точка. Но от сценична и идейно-творческа това е истинско увлечение, шеметен скок в тъмните кътове на човешката душа. Ще посоча Себастиан, една от моите роли, от Почивка в Арко Ирис. Правоверният фалангист, убеденият, хладен и безогледен враг на Испанската революция, човеконенавистникът, йезуит, фанатик, той е именно такава сценично любопитна личност. Ако съм успял да убедя зрителя да ме възненавиди и да стане горещ патриот-интернационалист, значи съм изпълнил своя дълг. Изпълнил съм смисъла на моето призвание.
Половин век на сцената в Народния театър и над 70 роли. Това е творческата равносметка на Рачко Ябанджиев. С брилянтната си дикция и специфичния си тембър, актьорът безпогрешно бива разпознаван сред множеството други гласове. Роден за сцената е само една фраза. В една от широките си творчески пътеки по пътя, Ябанджиев прониква дълбоко в българската народопсихология. Условно казано, първото му проявление е в Хитър Петър. Дори децата с любопитство следят, а и очакват любимите си приказки от този толкова смешен чичко. Рачко, Хитър Петър в приказката Сметка, запис от 1963 година.
Един шоп с бял кожух и свински цървули отивал в града на пазар. На рамо той носел тояга, а на тоягата кошница с яйца. Вървял по пътя и си приказвал високо. Хи-хи, в кошницата имам 100 яйца. Ако ги продам по лев, ще получа 100 лева. Ако ги продам по 2 лева, ще ми се съберат 200. От пазара за тези пари ще си купя едно женско прасе. Ще го храня, ще си го гледам като писано яйце. То ще ми опраси 12 прасета. Като пораснат и те, ще почнат да се прасят. Додето дворът ми се напълни с ей такива свине. Ще ги откарам на пазара и ще ги продам. С получените пари ще си купя един охранен кон и нови дрехи. Ей, не тия работа. Ще се пременя, ще си яхна коня и все край къщата на Гана Хубавица ще се разхождам. Ще ме види Гана Хубавица и ще си рече: искам оня, дето е на коня. Ще се оженим и тя ще ми роди едно момче, Богданчо. Ще отида на пазара, ще купя ябълки и като се върна вкъщи, Богданчо ще се затече да ме посрещне. Тате, какво ми носиш? Аз ще протегна ръка да го прегърна. Ела ми, сини, ела, Богданчо, тати да ти даде една ябълка. И както бил много занесен, шопът протегнал ръце, изпуснал тоягата и кошницата с яйцата паднала на земята. Яйцата се струшили до едно. Навел се злочестият шоп над кошницата и почнал да търси здрави яйца. Край него минал един пътник.
Ох, побрати ми, попитал шопът, от кога вървиш подире ми, а? Ами, откакто почна да печелиш, додето загуби всичко, се подире ти съм вървял, отвърнал пътникът.
Съвсем добронамерено, но и съвсем целенасочено, Радко Ябанджиев общува с непознати хора по улици и пазарища. Приемат го напълно като свой човек. Никой не подозира, че тези приказки са своего рода също творческа задача на актьора. Сам с чисто български черти от Странджа, той неистово желае да разбере защо българите неистово се карат, спорят и се делят, като халът им е един и същ. Още повече предстои му ролята на Варлам от Чичовци на Иван Вазов. Четец е Апостол Карамитев, а Варламица Маргарита Допаринова. Запис от 1965 година, Златен фонд на Българското национално радио.
Знаеш ли, Булка?
Какво бе?
Тарилюмът, като отиваше на черкова тая зара, купи един шаран. Ей, така лънка на голями. Та па забрави, ами влезе с него в черква. Па влезе в черква шарана. Всичките хора се кискат, една ръка свеж, другата шаран.
Поганец не е дни.
Всичките се кискат. Абе, хей, бутала, думам си на ума. И следна се сетки говедото, повърна се, фана да се гуши между малаковите на жените.
Гири, копе телета не едни, не напяха се, не накискаха се.
Ох, пак.
Знате ме, който смущава покоя.
Еди, 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 пак са получава уния куковици.
Ай, рохлята ми върваме! Жълтата ми джам смесена рохля, цялата в черна мъцилка. Ай, разглавниката и халищата върваме. Аху, нази поразница го е сторила, тя го е сторила на раме!
Машки, Иване! Виж портата ви, уплюта от унези изседници! Рибешки гръбнах обесили на портата!
Оха, граня, сала сланино да носи вълнежано!
Върваница гръупийка да напукне!
За да се чува по-добре, булка върлаамеца възсяда крушата, а булка селямсъзица се мята на покрива край комина. В същото време, на другия край на полисражението, Хаджи Смион се мъчи да убеди със своето сладкодумие презеленелия запенен генерал Варлаам.
Слушай, Варлааме, слушай, Варлааме, помирете се, казвам. Казвам ти го като на приятел.
Варлаам ли? Аз не очаквах от ваша милост такива едни съвещания.
Вярвай Бога, Варлааме, опрости го. Той се моли за прощане.
Кой? Той?
Ми той, той да, сега иде от тях. Убеди го и той е готов да се целувате.
Целувание с Юда! Да пази Господ никога!
Ама слушай, Варлаам!
Не слушай, Варлаам!
Ама чуй бе, една думица!
Отмет! Можеш ли, старпя, това корабле с окрушение на целия ти дом?
Не може.
Би ли се примирил с такъв мръсник, предател и смертоубиец?
Аз?
Ти не, ти.
Умирвам.
И тъй Варлаам умира. Той сам си знае на душевното желание трескавицата. Това не е ли цяло отвергателство на честа на фамилията ми? Това смертоубиец ме обезчисти леглото!
Право, право, право. Човек за една чест живей.
Знаеш ли кво?
Знам. Во.
Дай ми твоята.
Моята?
Дай ми я. Смертоноската.
Пушката?
Да.
Не. Пълна е.
Чуй, няма да го упушна. Смерт няма.
Да ме пази Господ.
Няма да го убия съвсем. Ще го уплаша само.
Не си ли ми приятел?
Не, не, не. Не. С пушката не си играй. Пази честа си, Варлааме.
Чичовците на Вазов са големи къвгаджии и наивници, но все пак са сговорчиви. Търпят се някакси. Виж, Байганьо е вече от по-друго тесто. Кой друг, освен Рачко Ябанджиев, може с вещина да проследи завоеванията на българския херой? Байганьо в операта. Запис от 1977 година, Златен фонд.
Аз склоних Байгане да се разходим до операта и да си вземем билети за вечерта. Даваха балета Куклената фея и не помня още какво. Минахме гръцкото кафене, завихме към кафе Мендл, дето се събират българите, и се опътихме към църквата Свети Стефан. Тук на площада поканих Байгане да се отбием в една сладкарница, като не предполагах, че характерът на Дон Жуан може да влезе под кожата на Байгане. Но цивилизацията какви чудеса не прави. В тази сладкарница аз ходех често и много добре се познавах с касиерката, една хубавичка и весела мома. Весела, но се държеше добре и не допущаше волности. И представете си, господа, влизаме ние с Байгане в сладкарницата, приближаваме се до бюфета, момата ме поздравява весело, с добре дошъл, аз си отговарям с някои игриви любезности и се връщам да си избира нещо сладко. И в това време един негодюищ писък оглуши цялото заведение. Какво стана, Байганьо? Ти ли направи нещо? Извиках аз тревожно и сърдито.
Не съм, бе, брате. Какво съм и направил? Отговори сплетено Байганьо с разтреперан глас.
Момата, разсърдена до висша степен, с пламнало лице, с висок глас ми разправи, че Байганьо я оскърбил с действие. Похванал я И не само я похванал. Тя искаше да вика полицейския. Скандал! Скоро да се махаш от тук, Байганю. Ако те свари полицейският, работата ти е спукана. Върви нагоре, аз ще те настигне.
Какво ми се пери?
Каза с кураж Байганю на излизане.
Знам ги аз тукашните жени. Покажи и кесията изведнъж Гутморген. Ама е прост Байганю.
В операта даваха, както ви казах, балета Куклената фея. Ние заемахме седалища в партера. Театърът беше пълен. Байганевите бозови дрешки се хвърляха в очите като контраст с общия тъмен фон на костюмите. Дигна се завесата. Тишина мъртва. Всички вперили очи на фантастично декорираната сцена. Аз сещах, че от дясната ми страна Байганю нещо шава, пъшка, но не мога да се откъсна очите от сцената. От общата група на балерините се отдели една, пристъпи с дребни бързи крачки към аван сцената, спря се, подскочи и заплава из въздуха, подпряна само на връхчеца на едната си нога. В същия този момент, зад гърба ми едно истерическо ха-ха-ха-ха разцепи въздуха. Обръщам се наляво, всички редове зад мене се кискат и сочат нещо от дясната ми страна. Моментално ми мина нещо недобро през ума. Обръщам се към Байгане. Боже! Какво виждам? Байганю се съблякал по ръкави и се разкопчал жилетката, която го стяга от натъпканите в пояса му мускали. Един от служителите на театъра го хванал с два пръста за ръкава и му прави с глава съвсем недвусмислени знакове да поизлезе вън. Байганю се облещил насреща му и му отговаря също с знакове. Санким, кого ще оплашиш? Този именно бабаитски момент изтръгва истерическия смях у едно момиченце, което седеше зад нас, и този смях зарази целия театър. Картина!
Творческият свят на Николай Хайтов е своего рода изпитание за българската ни принадлежност. Като мисъл, като характер и емоция. Рашко Ябанджиев има особено пристрастие към Хайтов. Всъщност това е невидимо братимене или кръвно родство. Съвсем забравени понятия в паричното ни време. Радко Ябанджиев чете разказа «Любов» от Николай Хайтов. Запис от 1977 година.
Много пъти съм се питал, къде е магията на разказите на Николай Хайтов? Защо те ме грабват от първия миг, в който се потопя в тяхната поетична прелест? Отговорът е сигурно в това, че писателят истински и дълбоко е опознал и обикнал родопския лес. И стънко е усетил душата на човека, който живее в този край, с неговите диви нрави и мъдро величие. Само поет израсъл в планината може да усети диханието на камъните и дърветата, да открие от тях душа и сърце. В едно интервю Хайтов беше казал, че истинският писател трябва да се вълнува от съдбата на хората и да описва искрено своите вълнения. Един писател, който не обича хората и истината, не е никакъв писател. Хайтов обича своите герои, тези горди планинци с чиста съвест, тези душевно щедри хора, които живеят за едното добро, изгряват стоплината на своето сърце. Не зная дали има човек, навлязал в Хайтовия неповторим свят, да не е усетил тази бликаща от сърцето му любов към всичко, до което се е докоснало перото му. И затова може би речта му е толкова жива и поетична, гъвкава и многоцветна. Четеш и ти се иска още и още да препрочиташ, да се насладиш от музиката и красотата на това слово, което носи аромата на горски билки и планински поляни, и ти се иска да извикаш като неговия герой Блашо. Хубост ако няма, той е свят
за какво ти е. Сред дивите пущинаци на Дъмлъдере, под една скала, расте престаряла, мършева борика от миналия век. Короната й е повиснала като чадър, обезобразена от светкавиците, наранена. Иглиците й оредели, задухали вятър, бабата не пее, не фучи, а тънко и нечуто хърка, задъхана от двата века на гърба си. Клоните й са провиснали като ръце, помахват се и чешат по синялото сиво стебло. Долу зее пропаста и я очаква. Такому ли е потребна тя? Катерици върху нея не стъпват, няма в клоните й място за гнезда, скалите я нещат. Но бабата стърчи, държи се, наведена, вгледана надолу в пропаста. Годините ли търси в процепите на скалите? Взира се бабата в малкото, рошевото борче, поникнало сред сухата трева. Ето вече цял живот стърчи бориката над урвата и рони семена с надежда да засели пущинака, с копнежа да не е сама. Но вятърът ги отвява, умъртвяват ги скалите, изгниват в реката. Семената, които тя къса направо от сърцето си, стават пред очите й безжизнени трошици. Износи се сърцето й да рони семена. Измършевя. Докато най-сетне, едно последно семенце поникна в процепите на скалата. Поникна една надежда и я разнежи, разтопия. Бориката цяла се преви над борчето да го защити. Знаеше какво е буря. Пърлена беше и от жега, та все повече се накланеше над малкото. Все по-близко разпъваше увехтелия си чадър. Завет и сенчеца да му направи, да не се пречупи, да не прегори нежната му кожица на слънцето. Тя отронваше последните си игли, за да е меко на детето. Не разбираше добрата изкофяла баба, че ураганът утре ще я тръшне в пропаста, а после щеше да издуха от скалата и нежното, разглезеното й дете.
Рачко Ябанджиев е в зенита на творческото си проявление. Безподобна популярност, награди, почет, достатъчни знаци за бездарни и зловредни български администратори. Те вече търсят слабото място на Рачко. Последните години на актьора са белязани с горест, но и с неговото многозначително заключение. Смятам, казва той категорично, че пазарната икономика няма приложение в културата на един народ, особено в сферата на театъра. Театърът е храм, а не пазар. В него не се продава, а се раздава. Това казва актьорът и тръгва отново към ролята. Този път е Методи Полянов от Съди на самите себе си от Кольо Георгиев.
Без сервилничене, че не го понасим. Ще си говорим като мъже, на които окото не мига дори пред човешки живот. Та, стиповете, момчета, и в наше време, моя милост, не се церемони. Дори не можете свясно да обясните, защо пребихте учителя. При паметника ти каза няколко приказки на място. Умни. Още не съм си обяснил как си стигнал до тях. Тогава си помислих, това момче има будна съвест. Она е същата дефицитната стока, както благоволи да се изразиш. А след това взехте, че прибихте човек. Това може да е нищожество и гад, а може и да е свестен човек. Не го познавам, сега това не ме интересува. Но той с нищо не беше ви предизвикал. Подлегнали сте го просто защото сте се случили на градост, на такова настроение. Е как така? Утре под настроение ще подлегнете мен, втори, трети, който ви попадне. Знаете ли как е настръхнал градът против вас? Защо ли? Защото днес сте го направили свидетел на един грозен произвол. С една едничка дивашка постъпка разколебали сте вярата. Вярата на хората в неприкосновеността на доброто и красивото, което с толкова мъки се създава в живота. Тук вече прошка няма. Заради вярата на хората ще ви гонят до дупка. Питам се аз една друга работа. Как сте стигнали до произвола и насилието върху човешки живот? Не вярвам причината да е онова хубаво изречение. Човек, това звучи гордо. Нито човека, нито хубавите изречения са ви занимавали. Как сте станали толкова безотговорни? Ти, например, вас не ви познавам, но за теб се досещам. Сигурно си свикнал да живееш с мисълта, че си безнаказан, защото поначало последиците на думите и делата ти няма да се отразят на личната ти съдба. Как иначе? Навезните винаги ще натежават заслугите, саможертвата и кръвта на дядо ти, общественото положение на близките ти. За мен ти си много опасен, защото твоята безотговорност хвърля сянка върху цялото наше общество, което обещахме на хората да бъде най-справедливо. Най-човечно, най-радостно, най-най-най-най. Хора, като дядо ти, тори при тях и моя милост, извършиха революцията и ви завещаха огромни нравствени капитали. Но те съвсем не са недвижима собственост, която гарантира безгрижното и безотговорно съществуване на наследниците. В този живот всеки трябва да си има лична сметка. И да се разплаща с труд, с мъки, с жертви, с каквото се наложи. За радостта, за любовта, за кашейчето хляб, за удоволствието, славата, уважението. Правилно ли разсъждавам, старшина?
Уважаеми слушатели, предаването ни тази вечер бе посветено на актьора Рачко Ябанджиев. Реализираха го звукорежисьорът Боян Сталев, звукооператорът Николай Николов, музикалният редактор Весела Цанкова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.